Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. У Беларуси заборонили смактульки популярного у 1990-е годы бренда Love Is. Памятаете, были такие жуйки, у якой под обгорткой можно было знайсти забавные картинки с приводами молодёнов, якія веша знаходили розные проявы кахання. Дык вось, таких слодышаў больш не будзе. Спецыялісты знайшлі ў гэтых цукерках небяспечныя фарбавальнікі. Правильно, не прайшло і некалькіх десяткаў год. Зрэшты, гэтага варта было чакаць, якія там Love Is у краіне, дзе тысячы палітвязняў, десяткі тысяч эмігрантаў, сотні тысяч фактычных закладнікаў. Тут куды, дарэчы, будзе назва Hate Is. Вы слухаеце праграму «Штосьці не так» з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец
пра самыя абсурдныя навіны тыдня.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Кіраўніцтва Іўеўскага раёна занепакоілася. І прычыны не ў будучай пасіўной ці яшчэ якой трасцы. Праблема ляжыць у сферы больш духоўнай, чым зямной. Кіраўнікоў і ідэолагаў Іўеўскага раёна стала непакоіць, што ў каталіцкіх храмах раёна падчас службы выкарыстоўваецца польская мова. А гэта, аказваецца, недапушчальна, бо ёсць закон аб мовах Рэспублікі Беларусь, заявіла загадчыца сектарам ідэалагічнай працы і па справах моладзі Вольга Барко. Ось неяк праглядзела я закон аб мовах і не знайшла там, што ў каталіцкіх храмах забаронена выкарыстоўваць польскую мову. Наадварот, у артыкуле 26 пазначаецца, што гарантуецца захаванне і развіццё культуры на мовах іншых народаў, прадстаўнікі якіх жывуць у рэспубліцы. Аднак чыноўнікі Беларусі цяпер усе законы тлумачаць на свой капыл. Ось і ідэолаг Вольга Барко вырашыла, што польская мова падчас службы ў касцёлах недапушчальная. Цікава, а маліцца на ёй можна, ці гэта таксама супярэчыць закону аб мовах? То бок царкоўна-славянская мова у православных храмах чыноўніцу не бянтэжыць. Падаецца, царкоўна-славянская мова таксама не ўваходзіць у лік дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь. Аднак пра гэта неяк Вольга Барко не сказала. Як той казаў, у каго капшук паўнейшы, у таго і суд спраўнейшы.
Крынж тыдня. У Российской Федерации з'явилася подлетковая субкультура, якая могла з'явиться только у Российской Федерации, с культом гвалту, нетерпимостью до інших и провокацийной назвой, якая отсылает до теперешней войны во Украине. Говорка йде про ПВК «Рьюдан», якая хутка захапіла дзяцей у Расіі, Украіне і Беларусі, а дарослыя на постсавецкай прасторы ў адказ выкарысталі дубінкі. А цяпер падрабязнасці.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю и разумею свободу, не отдам никому. свободу не отдасть никто мне.
У беларускіх абласных гарадах на гэтай сямідзёнцы аднамоментна з'явіліся паблікі небяспечнай моладзевай субкультуры ПВК «Рьёдан». ПВК «Рьёдан» не мае нічога супольнага і агульнага з ваеннымі кампаніямі. Гэта падлеткавая субкультура, для якой характэрны культ грубай сілы і аматары якой ўжо заўважаны ў некалькіх масавых бойках. Спачатку сутышкі падлеткаў з удзелам ПВК «Рьёдан» адбыліся ў Расіі, потым перакінуліся ва Украіну. На дадзены момант украінскія праваахоўнікі высвятляюць, ці ёсць расійскі след у дадзенай субкультуры. Масавыя сутышкі непаўналетніх адбыліся 26-га ў Харкаве, Кіеве і іншых украінскіх гарадах. У Гомелі да боек справа пакуль не дайшла. Аднак раптоўна таксама 26-га і 27-га лютага ў ТікТоку і Тэлеграме з'явіліся паблікі «Рьёдан Гомель». Што такое ПВК «Рьёдан»? Гэта моладзевая субкультура, аматары аніме, а менавіта серыяла «Hunter x Hunter», дзе сустракаецца злачынная групоўка пад назвай «Рьёдан». Сімвалы «Рьёдан» – чорны колер, павукі на вопратцы і лічба 4. Прыхільнікі гэтага руху выступаюць супраць ультрасаў і мігрантаў.
Пацуко пачва рожу дужа, цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошукуе, стутка пару слоў сказаць у твар.
Наступны дзень пасля стварэння паблікаў «Рьёдану» ў Беларусі падлеткі паспрабавалі правесці флэшмобы, аднак іх чакалі ўжо нашыя бравыя міліцыянты. Толькі ў адным Гомелі было затрымана 200 непаўналетніх, якія спазналі ўсе радасці кантакту з айчыннымі ўладаахоўнікамі. Брутальныя затрыманні, дубінкі і шматгадзінныя допыты ў РАУС без прысутнасці бацькоў. Словам, усё як заўсёды. Пазней хваля затрыманняў дзяцей пракацілася па ўсёй краіне. А дарослыя сістэмы адукацыі, БРСМ у міліцыі нібыта павар'яцелі. Пачалі масава бегаць па школах і нават дзіцячых садочках, пагражаць наступствамі і нават цэлую крымінальную справу следчы камітэт накатаў. Такое адчуванне, што не з падлеткамі справу маюць, а проста з нейкім калумбійскім наркакартэлем ці аль-каідай. Карацей, субкультура, канешне, падазроная, але дарослыя сябе павялі не найлепшым чынам. Хаця калі яны сябе найлепшым чынам павялі? То дыктатара выберуць, то ў вайну уляпаюцца. Спачатку сваё зачысцяць, потым наракаюць, што дзеці на чужое ласыя.
Мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна. І напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Пры спробе адказаць на пытанне, навошта ўсё гэта трэба, з гэтым самым ПВК «Рьёдан» прыходзіць пакуль што ў галаву тры варыянты. Першая – кантроль. Чамусьці ўзгадваецца, як у 1970-х, 1980-х у савецкім тады яшчэ саюзе першыя рок-клубы ствараліся непасрэдна самімі супрацоўнікамі КДБ. Другая – традыцыйна спрабуюць адвесці ўвагу ад чагосьці больш важнага. Трэцяя – спроба нівеліваць забыткі 2020-га. Дарэчы, сваю версію наконт ПВК «Рьёдан» агучылі і ўкраінскія праваахоўнікі. На старонцы паліцыі Кіеўскай вобласці адзначаецца, што штучны распаўсюд дадзенай субкультуры з'яўляецца інфармацыйна-псіхалагічнай аперацыяй Расійскай Федэрацыі. мета выкарыстоўваць дзяцей для дэстабілізацыі ўнутранай сітуацыі.
Вокзал, алкаши, брехня от души Ленин, Дзержинский, опорки, прописки Центр, Европа, голы, капоты Браты, китайцы, скульптуры, фото
Рыбий буран, очиняет дерево
Шукай свой мэр на улице, кладай такие бараги Який до помоги, только сам, только сам
Рыбий буран, очиняет дерево
У расійскай Маскве адкрыюць ажно 9 беларускіх крам аналагаў Ікея, паведамляюць СМІ. З такім жа поспехам маглі б абвясціць пра адкрыццё заводаў, дзе будуць вырабляць беларускія аналагі шампанскага. Бо шампанскае гэта шампанскае, а Ікея гэта Ікея. І аналаг у дадзеным выпадку выглядае як слабая копія. І ганарыцца тут няма чым, асабліва улічваючы прычыну, па якой Ікея сышла з Расіі. А ўвогуле Беларусь пераўтвараецца ў краіну аналагаў чагосьці там. У нас ёсць аналаг Ікея, Макдональдса, Букінга, розных еўрапейскіх сыроў, нават аналаг Хамона ёсць. У Беларусі апошнім часам шмат з'яўляецца аналагаў розных брэндаў і франшыз. Улады Беларусі называюць цяпер гэта з гонарам словам імпартазамяшчэння. Аднак аналаг, як бы ні стараліся ўлады Беларусі, не стане арыгіналам. Беларускі хамон не стане іспанскім, таму што ў нас яго традыцыйна не рабілі. Сыры ўсё роўна смачнейшыя польскі ці літоўскі. Макдональдс гэта не толькі бургер, а Ікея не проста мэбля. У рэальнасці імпартазамяшчэння стала эўфемізмам той катастрофы, куды каціцца нашая краіна.
Ржавая держава свою от руку бье Ни жарем, ни пожаром не урадовать яе Коррозия металла пожерла механизм С усих максимых рухов досяжный только вниз Под ветром заврыжала ржавая держава Ёй дыхая у спину Соправная краина
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Папулярныя рокеры Storband поўным складам групы знаходзяцца ў турме. Нават на фоне шэрагу постсавецкіх дэспатый такое абыходжанне з музыкамі – гэта дзікунства. На днях Евгена Бурло, Дмітрия Галавача і Андрея Яремчыка беларускія правабаронцы прызналі палітзняволенымі. Мы звернуліся з гэтай нагоды да прадстаўнічкі правабарончага цэнтра «Весна» Алены Масляковай і распыталі, што не так з сітуацыяй вакол музыкаў Торбэнд.
Літаральна некалькі дзён таму назад фактычна поўны склад музыкаў прызналі палітвязнямі. Наколькі гэта было складана зрабіць ці былі нейкія апярэчанні?
Ну, скажам так, сітуацыя гэта была праваабаронцам вядомая, але вы ж разумееце, што мы не заўсёды можам хутка зрабіць гэтую справу. І тут ужо не мае значэння, ці адносяцца яны да вельмі папулярных асобаў, такіх медыйных, ці гэта проста шараговыя грамадзяне, якія, скажам, паўсталі супраць рэжыму. На жаль, сітуацыя ў Беларусі такая, што колькасць людзей, якія прыцягваюцца па палітычных артыкулах, вельмі вялікая. І таму ёсць нават, як не дзіўна, чэргі на прызнанне. Трэба дэталёва вывучаць кейсы, перш чым прызнаць.
Гэта мая зямля, ты маіх бацькоў. Гэта мая зямля, ўжо спакон вякоў. Так Бог живет
Відомо, що Турбант своєю творчістю показував, що вони не підтримують режим, але ви ж розумієте, що це творчість. І творчі особи, вони завжди були вельми вольними у своїх, скажімо так, міркуваннях, виказуваннях, скажімо, у своїй творчості. Перешкоду на признання Турбанда політв'язнями фактично ніяких не було. І це можна було б зробити і у перший день, коли їх затримали. Але, ведаєте, там така ситуація була. Їх перезатримлювали по адміністраційних артикулах спочатку. І у мене є інформація, що бицем би казали, що їх будуть перезатримлювати по 1911 адміністраційних кодекса, значить, ровно стільки разів, скільки пісень яны виклали у Ютубі, скільки пісень, значить, було імі написано за гэты протестний період. Нам-то зрозуміло було, що хоча за все, що супроти їх просто рихтується кримінальна справа. Но тут є інший бок, і гэты бок тычыцца сваякоў гэтых людзей. Яны не ішлі на контакт, не комунікавалі, яны сапраўды былі вельмі моцна запалоханы, напужаны, і яны баяліся, скажем так, публічності, любой публічності, то есть не хотели. І, конечно, безумовно, тое, что мы ведаем, гэта не становилось публічным. Ось. І, напевно, не стане до того часу, пакуль скажем, на гэта не будзе у тым ліку і згода сваякоў. А вось за гэты час, пакуль знаходзіцца ў зняволенні, значыць, музыкі, у нас сабралася з публічных прастораў пэўная інфармацыя, якая і стала падставай дзеля таго, каб іх прызнаць палітвязнямі. Асабістая просьба да людзей, у каторых ёсць магчымасць і жаданне падтрымаць музыкаў, каб яны на рахункі ў СІЗА перавялі пэўныя сумы, якія толькі можліва для таго, каб людзі маглі там атаварівацца.
Шмат чаго я бачыў, ты матаў на вуз і зразумеў адно, я вольны беларус. Станем у ланцуг разом плячо у плячо у бясконцы круг. Живе Беларусь у моим вялізным сэрцы. Живе Беларусь, ёй ніколі не памерці. Живе Беларусь, ёй жада лепшай долі. Жыве Беларусь і будзе жыць, як не жыла ніколі.
Авторитарны режим, як вы казалі, так яны не толькі беларускі, ўвогуле не любяць творчых людзей, якія свабодна выказваюцца на розныя тэмы. Але ўсё ж такі на фоне нават самых такіх адыёзных режимаў пасадка цэлага музычнага гурта признання його екстремістським спочатку, потім посадка, виглядає вельми дико.
Розумієте, я хочу сказати, що, у принципі, історія ж ведає такі випадки. Ви ж пам'ятаєте, що в Совєтському Союзі робили з дисидентами, так, і з творчими особами. Тое ж саме відбувається і зараз. Гэты режим, він не унікальний. Ён не унікальны, ён проста, як каток, знішчае любыя праросткі творчасці, таму што калі чалавек сапраўды творчы, думаючы, то ён будзе змагацца з той сістэмай, которая не дае яму індывідуальнага росту ў творчасці, то есть які абмяжоўвае вось гэтымі сталёвымі рамкамі, за якія выйсці немагчыма. Вспомніце тое ж самае, што было ў фашысцкай Германіі, калі палілі кнігі і Бертальда Брехта прызналі нечытабельным, то есть закрылі. Чаму закрылі? Тому что вырос его, идуть бараны, ну то есть твор, да, и он писал, идуть бараны, бьют барабаны, и скоро несуть бараны на новые барабаны. Вот и все, сдавалось бы, про что? Але калі чалавек думаючы, ён разумее, пра што піша чалавек. Ён дае характарыстыку эпохі, ён дае характарыстыку часу, у якім ён жыве. Таму і Турбант, я прынамсі вельмі захаплялася іх творчасцю, і першы раз, калі я пачула іх творы, ну, для мяне сапраўды, скажу, вот просто это, ну, відаць, такое просто асабістае. Я не магла паверыць, што гэта людзі, якія жывуць у гэтым маленькім беларускім гарадку Рагачове, і яны, у принципі, досягнули таких вишиню. І тое, що на їх, ось, скажем так, завели ось цю кримінальну справу, ну, це просто, розумієте, ось така помста творчим особам. Помста. Тому що яны, саправды, об'єднували свою творчістю. Яны людей накіровували, яны простымі, доходлівымі, здавалася б, словамі, без замысловатасці ў пэўных, так? Але казалі пра тое, што мы не быдла, разумееце? І вось гэта нават дзеці на вуліцах спявалі. Дзеці 10-12 гадоў, 9. Я на свае ўласныя вушы гэта чула і не адзін раз.
Тут же ж ёсць яшчэ аспект знішэння лічбавых слядоў пэўных даробкаў гурта Турбэнд, так? Паколькі сілавікі, калі захапілі музыкаў, яны ж яшчэ валодалі іх акаунтамі.
Акаунтамі,
так. Так, і знішылі гэты YouTube-канал, на якім былі не проста там прагляды тысячы, а мільёны праглядаў.
Мільёны праглядаў былі, так. Тут вельмі грубае парушэнне канстытуцыі і заканадаўства. І тут грубае ўмешальніцтва ў асабістае жыццё, ў датычнасць да маёмасці, якая не можа быць датыкальнай. Яна мусіць быць абароненая дзяржавай. Гэта іх інтэлектуальнасць. Творчая маёмасць. І зразумелая справа, што яе знішчыць хацелі сілавікі па той самай простай прычыне, што зноў-такі яны баяліся, што калі гэта ўсё застанецца ў адкрытай публічнай прасторы, і калі людзі будуць гэта слухаць, гэта пісаць, распаўсюджваць, гэта будзе актывізаваць людзей, гэта будзе натхняць людзей, а іх творчасць насамрэч натхняла і актывізавала. І таму яны вось проста такім грубым, незаконным чынам імкнуліся знішчыць і пакараць. Ось і все, тому що гэта система, яна заточена менавіта на тое, каб знішчаць і караць, і выхаваць статак баранаў, которые будуць моўчкі слухаць все тое, што сёння кажа ўлада.
Гэта была гутарка з правабаронцай Аленай Маслюковай пра музыкаў з рагашоўскага гурта Турбэнд, якіх нядаўна прызналі экстрэмістамі, а потым кінулі ў турму.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чарговае ноў-хаў ад генпракуратуры Беларусі. У сінявокай будуць судзіць не толькі жывых, але і памерлых. Дзякуй Богу, што будуць судзіць не за ўсю гісторыю існавання Беларусі і беларусаў, а толькі за нейкі перыяд. А тое уяўляеце, колькі б можна было справаў адкрыць. Давялося б новае аддзяленне пракуратуры адкрываць, так і назваць пракуратура па справах памерлых. Пра тое, што будуць судзіць памерлых, паведаміў генеральны пракурор Андрэй Швед на сустрэчы са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Проста не генеральны пракурор, а нейкае бажаство атрымалася. Як яшчэ ён не дадаў, і будзе суд пасля смерці. Судзіць памерлых будуць па справах аб генацыдзе Беларусі. Вось толькі пытанне, а хто сведкамі будзе? Таксама памерлыя, а адвакатамі, карацей, ажно дрыжыкі па целе. Можна трылер зняць пад назвай «Суд пасля смерці» са слоганам «Нават смерць не ўратавала іх ад беларускай пракуратуры». Вось толькі цікава, а якое пакаранне будзе? Змясціць шкілеты на пэўную колькасць год у турме? Ці фотаздымкі асуджаных памерлых на слупе ганьбы будуць вешаць? А апошняе слова, як памерлы будзе гаварыць – такое адчуванне, што генпракурор начытаўся прац заснавальніка спірытызму Алана Кардэка. Так і уяўляецца, як пракуроры з дапамогай розных медыумаў задаюць пытанні духам і запісваюць іх адказы. Спадзяюся, генпракурор спыніцца толькі на памерлых і не пачне пра пераўвасабленні гаварыць. А тое дадумаюцца яшчэ судзіць не толькі тых, хто памёр, але і тых, у каго пераўвасобіліся памерлыя. А потым дакажы, што ты не вярблюд.
Як нешта яскравы, што вядзе далей. Як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Вось трабылы, трабылы. Мы вышлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось уздымся. Мы вышлі на вуліцу, знянацку так.
Вы слухалі праграму «Штосьці не так» з Міколом Бянько
і Юліяй Сівец.
Пра самыя абсурдныя навіны апошніх дзён. Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Штосьці не так.
Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Что-то не так!
Затюканы марно, кроку лево, кроку право. Меня так само полохают стрелы, полохают выбухи черные шереги. Тыкаю в двор мой, пришли за автоматом. Мать и пробач, я скажу, я выхожу. Я той самый, я таки ж самый. Задолбаны марными справами. Ты не угаречий, я где прилегче. Я с чем согреться на теплой печи. Увалились в хату, я на лаве сяджу. Под лавой сякера я выхожу. Мати ради водачок родила сыну. Родила в шпиру, де у пилу ворони ходять дочки, не родять самі, ліси нахопить, ми виходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований. Чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобою. Я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханки. Я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобою, коли скажеш, я вихожу.